Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Со секој поминат ден се намалуваат шансите за фер избори на 24 април. Стабилното финансирање на македонската радиотелевизија е еден од клучните услови за нејзина независност. Скопје стана бетонска џунгла, зелени површини се помалку, а последиците веќе се видливи.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Се уште нема услови за фер и слободни избори, а времето е кратко до 24 април за да биде реализирано се што е потребно, оценува Џабир Дерала од Цивил. Според него и доколку дојде до одлагање на датумот на избори, не смеат да се одлагаат другите предвидени чекори од договорот од Пржино, вклучувајќи ја и оставката на премиерот Груевски. Со Џабир Дерала разговара Пелагија Младеновска.
Може ли да очекуваме регуларни избори?
Регуларни, или како што ние сакаме тоа да го викаме во Цивил, слободни избори да се обезбедат во овие услови, во овој момент или за ова преостанато време, нема. Нема услови заради тоа што партиите на власт направија буквално се што беше во нивната моќ, а имаат огромна моќ, да го извитоперат духот на договорот од Пржино.
Кои се трите основни работи што треба да се направат за да очекуваме фер избори?
Државната изборна комисија со 9 члена кои беа назначени е само еден прв многу мал чекор. Пред Државната изборна комисија стојат уште едно чудо задачи, најитна постапка. Еве ќе споменам неколку. Мора час поскоро да го среди избирачкиот список. Избирачкиот список е еден од основните проблеми кои не влеваат доверба во изборниот процес кај гласачите. Понатаму во медиумската сфера не е можно повеќе да се направат бог знае какви зафати, меѓутоа некоја минимална фер атмосфера во медиумската сфера би можело да се создаде, меѓутоа не гледаме политичка волја. И се разбира, најголем проблем сметам дека е политичкиот притисок, дискриминацијата по врз основа на политичка афилијација и секако злоупотребата на јавните ресурси.
Ке има ли избори?
Мислам, сите гледаме всушност дека се создава полека атмосфера за одлагање на изборите. Меѓутоа, ако се одложи терминот за изборите, тој никако не смее да ги одложи и другите мерки кои се инкорпорирани, односно кои се подразбираат со договорот од Пржино од 2 јуни и 15 јули, односно со ова мислам и на оставката на премиерот Груевски од неговата раководна позиција.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Еден од предусловите за фер избори е и медиумската слобода, а особено реформите во македонската радиотелевизија. Од Сдруженијата на новинари во Македонија се согласуваат дека приоритет е МРТВ да има стабилно финансирање и независна уредувачка политика. Зоран Агаджовска.
Македонската радиотелевизија може да се претвори во вистински јавен сервис само ако и се овозможи институционална автономија и независна уредувачка политика, вели председателот на Сдруженијето на новинари Насер Салмани. Тој смета дека главните причини заради кои МРТВ не е независна е поради партизацијата и политизацијата на програмскиот совет и недоволното финансирање. Неопходна е промена на составот на програмскиот совет, каде што сега од вкупно 13 членови 8 се предложени од политичките институции, што значи дека тоа тело се контролира од владеачките партии, објаснува Салмани.
Да биде ситуацијата уште полоша, 4 од тие луѓе, 4 од тие членови имат конфликт на интереси, не смеат да бидат во совет. Затоа што се коси со одредбата во законот во кој што вели дека Членовите на Советот во последните 5 години пред да бидат избрани не смеат да бидат носители на јавни функции. А таму имате пратеници, амбасадори, портпароли на општини и така на.
Тој додава дека нивниот предлог кој е ставен на преговарачка маса од страна на преговарачот Питер Ван Хојт е да се обезбеди фиксно финансирање на македонската телевизија со 1% од буџетот. Но додава дека иако овие пари не се доволни за подолго време независен развој и зајакнување на институционалната автономија, во вакви услови тоа ќе значи подобрување на моменталната состојба.
Сега МТВ преживува. Тие не работат, не се развиват. Тие и да сакат, еве да речам, дека главните, дека уредниците таму имат најдобра намера да бидат професионалци. Не може. Затоа што на следниот месец нема директор да може да исплати плата, затоа што тоа зависи од Министерството за финансии.
Слагена Димишко од Македонската асоцијација на новинари неодамна изјави дека се согласува околу прашањето за финансирањето на јавниот сервис, дека е потребен фиксен прилив на средства со цел поголема стабилност.
Ограничување на комерцијалното рекламирање, тоа само во оние делови каде што практично емисиите бидат копродукциски и доколку стане збор за прајтајм, тоа да биде максимум до 3 минути.
Салмани вели дека ако се прифатат клучните интервенции кои ги предлага Ван Хојт, тогаш по домино ефект ќе се почувствуваат и промените во останатите медиуми.
Кога јавниот сервис ќе известува професионално, тогаш луѓето ќе разбера колку непрофесионално и тенденциозно известуваат приватните медиуми. И тоа ќе влијае на паѓање на нивниот рейтинг.
Тој додава дека ако политичарите ги прифатат нивните предлози за стабилно финансирање на македонската радиотелевизија, тогаш е неопходно потоа да следува и еднаш годишно надворешна ревизија за потрошените пари, која ќе биде јавно објавена, а никако досега недостапна за јавност. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Скопје стана бетонска џунгла. Намалувањето на зелените површини, освен загадувањето, предизвикува и други последици врз животот на луѓето. За илустрација, во 1990 година во скопските населби Дебар Мало и Бунјаковец имало околу 22% зелени површини, а моментално има околу 14%. Владимир Калински.
Урбаното зеленило го намалува загадувањето на воздухот во градовите, ја зголемува безбедноста во урбаните средини, а влијае и луѓето да бидат поздрави и поактивни, посочуваат експертите. Централната и локалните власти во изминативе години значително ги намалија зелените површини и јавниот простор во Скопје со изградбата на голем број станбени, деловни и административни згради. Беа исечени десетици дрвја, голем број на паркови беа покриени со асфалт, а на сметка на урбанизмот во континуитет се уништува и зелениот појас на планината водно. Познавачите на состојбите велат дека зелените површини влијаат и на психолошкиот развој на луѓето, односно дека ги смирува и ги прави попродуктивни. Никола Нешковски од невладината организација Екологик посочува дека според некои студии од Австралија, САД и од Швајцарија, дојдено е до заклучок дека со намалувањето на зелените површини во јавниот простор, луѓето се помалку го ценат значењето на зеленилото.
Колку помалку паркови имаме, и тие што се останат, луѓето нема да ги ценат. Луѓето нема да ги заштитуваат, дури ако се сечат, луѓето нема да имаат некое поголемо емотивно гледање на работите, односно ќе го остават тоа туку така. Од друга страна, колку повеќе паркови имаме, колку повеќе го зголемуваме урбаното зелено, луѓето повеќе се грижат за тоа. Јас би рекол дека има и тоа како голема поврзаност на урбаното зелено со однесувањето на луѓето, поготово во сообраќање, како што можеме да видиме од секојдневието.
Вели Нешковски. Бројни студии и научни истражувања од повеќе факултети за архитектура и урбано планирање укажуваат дека постојат многу начини на кои зеленилото ги подобрува условите за живот во урбаните средини. Урбаното зеленило изолира големи количини на јаглеродиоксид, го намалува штетниот озон, влијае на количината на сончевата радиација која што земјата ја абсорбира и потоа ја реемитира, ја намалува температурата во градовите и користењето на енергија. Тимот на невладината организација Реактор, составен од архитекти и експерти за урбан развој, го изработија проектот Скопје расте, кој го покажува зголемениот број на станбени единици во градските четврти Дебар Мало и Бунјаковец и намалувањето на зелените површини. Резултатите од истражувањето покажуваат дека во 1990 година во овие населби имало над 21% зелени површини, а моментално има скоро 14%. До 2020 година би останале само 4,5% зелена површина, се вели во истражувањето. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Северна Кореја денеска соопшти дека извела прва успешна проба на, како што е наведено, минијатурна хидрогенска бомба. Тоа представува значителен напредок на воените можности на таа изолирана земја што ја алармира меѓународната заедница. За некој станува збор за последен повик за будење. Гоца Данасов.
Државната телевизија ја покаже и наредбата за пробата која е подпишана од лидерот Ким Џонг Ун. Во минатиот месец тој изјави дека неговата земја развила хидрогенска бомба, што е чекор понапред од помалку мокината атомска бомба. Тоа најде на сомневање кај Соединетите држави, а некои аналитичари не се уверени дека најновата проба била со хидрогенска бомба. Според силата тешко е да се поверува дека станува збор за вистинска хидрогенска бомба. Може би тестирале некаква направа меѓу атомска и хидрогенска бомба, вели Јанг Ук од Јужнокорејскиот форум за безбедност. Предходно неколку земји регистрирале земјотрес со умерена сила во близина на местото во Северна Кореја, кое е познато по изведување нуклеарни тестови. Таму последен пат била изведена проба на атомска бомба во 2013 година, при што бил регистриран земјотрес од 5,1 степени, што било исто како и сегашниот потрес. Како и да е, наводите дека станува збор за минијатурна направа која може да биде монтирана на ракета, представува нова закана за Соединетите држави и нивните сојузници во регионот, Јапонија и Јужна Кореја. Овие три земји го осудија кршењето на резолуциите на Обединетите нации од страна на Северна Кореја. За денеска е веќе најавена воредна седница на Советот за безбедност, која најверојатно ќе биде зад затворена врата. Пјонгјанг е под санкции на Обединетите нации уште од првиот тест на атомска бомба во 2006 година и може да се соочи со нови мерки. Пјонгјанг изведе проби и во 2009 и во 2013 година. Северна Кореја соопшти дека нема да се откаже од незиното нуклеарно оружје, се додека, како што се наведува, Соединетите држави ја продолжуваат агресивната политика. Во сообщението на Севернокорејската новинска агенција се додава дека Пјонгјанг ќе се однесува како одговорна нуклеарна сила која нема да користи нуклеарно оружје доколку не биде загрозен незиниот суверенитет. Иако долго време се очекуваше нова четврта нуклеарна проба, таа сепак ќе изненади меѓународната заедница. Шефот на меѓународното тело за наблюдување на планираната забрана на нуклеарните проби, Ласина Зербо, изјави дека тоа представува сериозна закана за меѓународниот мир и безбедност, и оти е последен повик за будење во врска со забраната на сите нуклеарни проби во светот.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести Марија Митевска.
Во присуство на голем број верници, денеска на платото пред соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје се одржа традиционалното одбележување на Бадник, ден пред големиот празник Божик. Архиепископот Охридски и македонски господин Стефан во својата беседа изјави дека празниците се прилика за духовна смотра и можност за преиспитување на себе си и порача дека токму во вербата во Бога треба да се бара потребната радост и да се гледа излезот и од најтешките ситуации. Семејството на Бадник се собира на заедничка вечера и според обичајот се крши леп со паричка. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави денеска дека Северна Кореја мора да ја прекине нуклеарната програма. Тој повика и на меѓународна осуда за Пјонгјанг поради тестирањето на хидрогенска бомба. Германските власти соопштија дека ќе го повикаат амбасадорот на земјата во Северна Кореја. Портпаролот на германското министерство за надворешни работи Мартин Шаефер изјави дека таквиот чекор е силен сигнал и дури знак на протест против активностите на Северна Кореја. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави денеска дека Русија е сериозно загрижена за тестирањето на хидрогенската бомба. Германија соопшти дека речиси 1.100.000 баратели на азил биле регистрирани во земјата во минатата година. Околу 40% од нив биле од Сирија, потоа од Афганистан и од Ирак. Германија, која има најголемата економија во Европската Унија, прими најголем број на бегалци и на мигранти. Ирачкиот министер за надворешни работи Ибрахим Алџафари изјави денеска дека неговата земја ќе посредува во обидот да се пронајде решение за дипломатската криза меѓу Иран и Саудиска Арабија по екзекутирањето на проминентен шиитски свештеник. Тој ја даде изјавата по средбата со шефот на иранската дипломатија Мохамад Џавад Зариф, кој истакна дека Саудиска Арабија ги зголемува тензиите во регионот за разлика од Техеран, кој се обидува да ги смири.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.